Gepler Adatly Radiosi. Hepdeniň zem programmamyzy dinleýärdiňiz. Şu hepdeniň esas temalarynyň biri prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji 6-njy awgustda Gyrgyzstana eden ilkinji resmi sapary bilen bagly. Türkmen lideriniň Bişkeke eden saparynyň dowamyny iki ýurdun arasynda özara hyzmatdaşlyk goýunça 15 dokumentde gol çekildi. Kärdeşim gözlerim Adatlyk Radiosynyň Gyrgyz gurulugynyň Bişkekdäki habarçysy Sabyr Awdumaminow bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegdiň däliň.
Sabyr, Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen resmi gepleşikler nähili netije berdi?
Hoje dwustoronnykh vstrech uje в расширенном составе.
Ик тараплен дуусуклорын кийинелдилен дүзүмүндөгү кеплешиклердин натыйжасында энчими документи кол чекилди. Олор саглык саклоо, истиахатчылык, каадын электрик энергиясынын сөүдасы, мединият ве обу хозулугу боюнча кызматташлыгы дегисли. Seýledi Türkmenistanyň prezidenti türkmen retmiýetlerine ıstyk köldü ýer gözlemek tapşyrdy we türkmen syýahatçylar hem Gyrgyzstanyň beýleki mehmanlar üçin hem mehmanhananyň gurmak planyny ma'lum etdi. Munyň Türkmenistanyň maýy goýumlaryna gurulýjagy aýdyldy. Munyň öňe syýrasynda türkmen retmiýetleriniň we ıstyk köl regionynyň ýol wasasynyň arasynda türkmen mehmanhanasyny gurmak barada ilalasyga gol çekildi.
Соглашение о строительстве возле ıstyk Türkmenskiw oteli.
Siz gazyň we elektrik togunyň söwdasyna degişli laýyşyga gol çekilendigini aýtdyňyz. Bu söwda degişli sanlar, nyrklar barada maglumat berildimi?
Paka objemy po elektriçestwa.
Elektrik togunyň möçberi we näçeden satyljagy barada ýygylan edilmedi. Emma nefti degişli käbir sanlarda Gyrgyzstanyň Türkmenistandan 1,5 million tonna nefti satyn aljakdygy habar berildi.
Nefti budu zakupat Kyrgyzstan iz Türkmeniýe.
Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň haýsy ugurlary Gyrgyzstany hat gyzyklandyrýar we şol ugurlardan ilalaşyklar baglaşyldymy?
По словам наших бизнесменов и наших предпринимателей
бизнесмендермизин телекечилермизин айдыши аль дүн кечирилген Түркмен Кыргыз бизнес форумунда Кыргызстандын электрик энергиясын, нефт газ өнүмлөрүн, оо хозулугунун өнүмлөрүн ве азы каритлерин сатып алмагы ул кызыкланма билдиргендиги маалым болду. Түркменстан мурду машин курулушуга өнүмлөрүн, оо хозулук өнүмлөрүн сөүдасына кызыкланма билдирди. Шейледе кыргыз телекечилери 2 урдун баштыгы Nörning duşunda özleri üçin wiza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesiniň gozgulmagyny haýyş etdiler we munyň ýurtlaryň işewerlerinin arasynda kadrly hyzmatdaşlygyň bolmagy üçin zerurdygyny aýtdylar.
Polnoценный бизнес сотрудничество между предпринимателями двух стран.
Sabyr, Türkmenistanyň prezidentiniň Bişkege sapary paýtagtyň gündäki durmuşyna nähili täsir getirdi?
Да, во-первых, у нас был такой дорожный коллапс.
Оо, биринчиден бизде ýol hereketi döngdi. Kyrgyzstanyň prezidentiniň köşkü şäheriň gün ortasynda ýerleşýär. Aeroport orta demiradykdy. Olaryň arasyndaky ýol hem şäheriň ortasyndan ketip geçýär. Türkmenistanyň prezidentiniň gelmegi bilen ýollar bir saat gowrak ýapyldy. Merkezi köçe bilen bilelikde ýene bir näçe köçe ýapylyp, ören uly ulugdyk nysyklary emele geldi. Bu ýagda internetdäki sosial ulgamlarynda hem gyzgylanly diskussiýa döretdi. Facebook'da, Twitter'da Türkmenistan, Türkmenler ve Türkmen prezidenti barada köp ýazýarlar.
Türkmenskiň şeýtleri ýa prezidenti mnogo pişut i gowarat.
Bu biz üçin ören adaty bolmadyk bir ýagdaý boldy.
Каждый метр стояли милиционеры, это было очень необычно.
Кәрдәшим гөдөрүн сөхөттөшлүгүн диңлеңиз. Түркменстанны баалар катнашыкларына кечилендигине карамадан совет социализм дәвриндеги махсус новатларын көп бөлмөсө аадырмаяны кайдылар. Şunlar bolsa Aşgabatda Sağlygy Goraýşgy Derman Senagaty Ministerliginiň Merkezi Kadiýet Lukmançylyk Edarasynyň şaýatlanma bölümünü we edaranyň işgärleriniň biriniň tasdiklemegine görä günni 20-30 adam nowata durýar. Bu täze nowat barada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň beren maglumatyndan bir bölegi diňleýin.
Merkezi Kadiýet Lukmançylyk Edarasynyň şaýatlanma bölümünün goşa durnakdaky müşterilerinin köpelmegi täze ýerden düzgünlen bagly. Endi duruluş kes alan adamlar keselhana 100 tonlarında lukmanlar bu arada wakanyň bolup geçen ýerinin polisiýa bölümüne hökman habar bermeli. Polisiýa işgärleri bolsa bu boýunça derme işlerini geçirmeli. Polisiýa işgärleri şikes alan ýere barp wakanyň bolan ýerini görüp gaýdýarlar. Adamyň şikes alan wagtyny şaýat bolanlardan düşündür. salınýar. Ahyrna bolsa şike salan adam jo korda alanyň merkezi kaýet lukmançylyk edarasynyň şaýatlanma bölümünde medisin ekspertizasyndan geçmeli. Şol ekspertiza esasında şike salınmanyň tahkik sebäpleri anyklanýar. Polisiýa işgärleriniň käýerleri bu dürgüni guman edilýän jinayatyň üstüne açmak üçin edilýän zerur iş hukmuna düşündirýärler. Özünü bakar dip tanıdan iyileşmez, öy işi bile meşgul olup yoran bakarı ayna kıyçağına batıttılar. Keselhana varan bakarı polisiye işgarları soru edip ayna kıyçağı çümen bakarı muşa hayat bulan maskalı azalarından düşündür şarptarlar. Onun ayağına çümen ayna kıyçağı olsa aslın işte delil hükmünde ulanılıptır. Beyle kıvır denanın olsa ayağı kanırlıptır. O polisiye işgarlarını özünü hiç kimin kurmandığını hem de bu vetbaşçılığın attanlıkta bulunduğunu suud etmeli olup Hatta öy iş nedip yörke birini kıpçındıran yaş gelin hem merkezi kaliyet lukmansızlık edarasının şayetlerine bölümünün zayinin oğutuna karışıp durdu. Gepin kıyısgası betbaşçılığa uçrap şikes alan adamlar ağından 2-3 günlü Parisya'nın derme bu işlerine katlaşıp öy kımmatlı vaatlarını bu işe sarp etmeli olyarlar. Çöbür vaatların teyze duygunun giyizmeği vardı resmi medyada haber verilmeyar. Resmilerin bu vardı düşündürüşlerini hem alp olmayar.
Murat Kurbanyň adatlygyň web saýatynda çap edilen maglumatynyň aşagynyň okuwçylarymyzyň biri şeýle pikir galdyrypdyr. Polisiýa we lukmanlar üçin täze eklenç gapysy döredilipdir. Gow dowam edin. Şikayet eden kişiniň ardy bolmasa size näme? Başga işiňiz ýokmy diýip okuwçymyz ýazypdyr. Şikayetsiz adly okuwçymyz bolsa şeýle tezkir galdyrypdyr. Her zat tapýarlar bu pankerliler. Tapan zatlarda diňe ýylatyň zelerini. Elbette bir şikayetsiz adly okuwçymyzyň pikiri. Adatlygyň web saýatyna başga pikirler galdyran okuwçylarymyz hem bar. Olar web saýatymyza girip özüňiz okarsyňyz diýip umyt edýäris. Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan adamlaryň wagtyny we saglygyny alýan nowatlar bilen bir hatarda hereket adatlygynyň çäklendirilmegi barada habarlar hem adalyň ýaletde erjellik bilen saklanmaga çalyşýany meňzeýär. Aýdaly Bradyň Norwegiýada bosgunlykda ýaşaýan türkmen professory Pirmuly Taňrulyýew gaýdynyň we agtyklarynyň Aşgabatdan göýerilmeýändigini aýdan bolsa, bu hepde belli açsynaz gelli käridiň ýene bir gezek ýurtdan göýerilmeýändigini barada habar ýaýrady. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýar larlan maglumatyny bilelikde diňlärin.
Geldi Kärizowyň maşgalaty 5-nji awgustda Türkmenistandan gaýtmagy tinançanda zorlukly hüjümlere sezewar boldy diýip adam hukuklaryny goraýjy Crute Accountability guramaty ýaýradan beýannamasynda ýazýar. Habar berilşine görä aeroportda gaýtmakdan ozaly bir ulag geldi Kärizowyň 14 ýaşly gyzy Sofiýany hakmagy tinançypdyr. Netijede onuň daýdasy Yelena Serebryanik birnäçe şikayet alypdyr. Geldi Kärizow Sofiýa Kärizowa we Yelena Serebryanik Aşgabatyň aeroportuna barmagy taýýarlanýar. Goleydaky dukandan zerur zatlary satyn almak üçin baranlarında uly awtobus köçeden öwrülip Göni Sofiýa tarap sürüpdir. Onuň daýdasy gyýdy gapdaly iterip zarwany öz üstüne aldy diýip maglumaty geldi Kärizowyň 2010-njy ýylda ýurdy terk edip Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ogly Dawudyň öz dogany barada aýdan sözünden sitata getirilýär. Häkimetler oňa 2014-njy ýylyň ýanwar aýynda maşgalamyz ýurdy terk etmäge ilkinji ýedek tynançanda hüjüm etdiler. Hüjümiň netijesinde onuň Bu sünkü dövüldü. Bu olsa menin kakım üçin sinançıkları bet etmek varada yakımsız bir duyduruş olupdi. Hedir ol yeni bir gedek sinançtı. Menin kakım Türkmenistan üçin ören köp qoğuluk etdi. İndi olur ona şeyle zatlar ediyarlar. Deyip Davud aydiyar. Crude Accountability uğramasının maglumatında xabar verilişine ura Kärizowyň maşgalaty 5-nji avgustda 100% olan vakaların tesirleri aslında Moskva uçma üçin aeroporta varptır. Maşgabadın aeroportunda serhet resmileri oların uçar biletler niyet edip möhür bastılar we ulary iýdine öwürdiler diýip maglumatda aýdylýar. Şeýlede maglumatda aýdylýşyna görä 2-nji awgustda geldi Kärizow Moskwa tarap uçar biletlerini satyn alan güni Aşgabatyň köçesinde hem zorlukly hüjüme sezewar edilipdir. Hüjümçi provokasiýa etmäge synanyp ony siltäpdir we zorlukly haýwatlar atypdyr. Munyň öňe sirasynda Kärizowyň Orsiýetiň wizasyna ee bolan günniň ertesi Milli Howpsuzlyk Komitetiniň resmiýetiniň ýanyna baryp hatda prezident ölen bolsa-da Kärizow ýurdy terk edip bilmez diýendigini Crute Accountability habar berýär.
Hormatly dinleýijiler, gözelliňlediňiz. Ýurt içinden gelýän habarlardan sen tutulsa Türkmenistan'a hereket çäklendirmeleri diňe ýurtdaşyna däl, ýurt içinde de mahsus bir daýda aýlanýar. Geçen dinç günleri payitahtlılar önküleri yali Göyökdere'nin Altıyap çeşmesinin oyununu dinç alıp bilmediler. Bir yere varyan yollu polisiye postu dörödülüp dine çağgalar sağaldış merkezlerine ya da iki tane restorana varyanlar koyverildi. Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hepdenin cem programmamı dinleyersiniz. 7 Ağustos'ta Türkmenistan'ı tanımal sahir ve tercümeci Kakıvay Kurvan Muradov aradan çıktı. Mälim bolşal Türkmenistan'ın metduatını bu hil havarlar ken aydılmayar. Megerem şundan Adatlıq'ın web saytında belli tercümeci var arada çap edilen söhbetdeşlik kıyıtkı vaqtta köp dinlenen söhbetlerin hatarına koşurlu. Onu derrek pikirini yadanlar hem borlu. Emma bu pikirlere geçmeden ön Şvetsiyede yaşayan yazıcı Ak Muhammed Güel Tapar bilen geçirilen söhbetdeşlikten bir bölük dinleyelim. Ak Muhammed, siz Kakıvay'ı yakından tanıyan adam hükmünü onun dörücülüğü var da ne yapıp bilecek?
Kakıvay Kurban Murat ören zihinli tercümesiydi. Ören go şahirdi. Ol ören işenir tercümesiydi. Ol Vasili Yağ'ın trilogyası var dünya belli. Çingiz Han Batı Sonku Dengleşenli diyen yali şol 3 kitaptan varat romanlarının hemmesini tercümeden Kakıvay Kurban Murat. Sparta'yı tercümeden hem şol. Ol 1945 yılın 9. mayında doğulun. Hani ol 70 yaşını doldurup yine 71 yaşının içinde dünyadan öttü.
Ak Muhammed, yine sizin fikrinizce Kakıvay'ın dörücülük mirası babatta neyem edilmeli? Sonku devurlarda Türkmenistan'a kitap çıkarmanın çeklendirilmeyi ile bağlı Kakıvay yağlı adamların eserler kitapları gereğince ile yetirilmeyer diyen gururlarım var.
Doğrudur. Elbette halk aitse kalp aitmaz diye Türkmenistan'da her kitap çıkarılışının uğru yok. Yönü bu Kakıvay Kurban Murat'ın dörücülüğüne değişli bolmalı elbeyle çeklendirmeler. Tevhini hem için niyten Kakıvay Kurban Murat dine bir üyesi yazman o dünya edebiyatı bile Türkmen okucularını tanıştırıyor. Son çünüm Kakıvay Kurban Murat'ın eden tercimelerinin hemmesinin çıkarılmağı gerek. Onun dörücülük mirasını öğrenmek hem tertipleştirmek için yürütü komisya düzülse resmi derecede. Hem de on henide çenini öğrendiğirike çap ettirip yetişmedik tercüme kitaplarım çap edilip okuculara yetirilse ören ulu bağlılık olurdu Türkmen edebiyatı için. Koy Kakıvay'ın zayi cennette olsun hem onun dürüzcülüğü gelecekte de yaşasın Türkmenistan'la.
Hormatlı dinleyiciler, Ak Muhammed Güel Tapar'la geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz. Merdan adlı okucuyumuz Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının bu söhbetin aşağına şeyle pikirge alırıptır. Aşkıvat terk etmek için 24 saat berilenden son ol bayramala dolanıp geldi. Köp yıllar orta mektepte muallim olup işlep yaşları durmuşa tayyarladı. Kati kati onun bağlarda kitapçıların yanında kitabın içine girip diyen yali kitap oka oturanını görse oluyordu. Hiç açan taksi tutmazdı. Bayramali'nin marşrutkoları ona yeterlikti. Türkmen dil sapağını okutmağı katı kalamayardı. Katıken düzgün vardı. Onun sövüş meydanı edebiyattı. Bir gedek mektebe gelen karasızlığın sahirlerinin biri okuçuları Niyazov'a ömürlük prezidentliği özünün teklif edenliğine aitti. Kakıvay muallim yuvaşlık gülen hümürdöttü. Ay sen maysol patkalıyım deyip yerinden turup gidiverdi. Menni Kakıvay muallima degişlik alın yaatlamalar şeylerak. Kakıvay muallimin yatın yeri yağıtı olsun deyip Amerika'nın Birleşen Ştaatlarından Merdan adlı okucuyumuz tesvir alırıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem Adatlığın web saytına girip makalalar, söhbetdeşlikler var arada öz fikirlerinizi yazmağa Adatlığın Adat fikir aytmak mümkünçülüğünden peydalanmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Hepdenin Ceminin 1. bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Men nowaty Türkiye'de kavarçymyz Devlet Baykan'a verip şu yerde siz bilen hoşlaşýar Adatlığın tolkunlarından ayrılmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval portotlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenler var adakı bu dünya Türkmenler adlayı heptelik doğamlı gepleşiğini tayyarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan.
Müzik
Hormatlara dinleyiciler, mehriman doğanlar, İran'da yaşayan etnik Türkmenler, yani halk arasındaki adı bilen Türkmen Fekra Türkmenleri, durmuşun ehli uğruna oluşuyalı edebiyatta hem Maltumur'dan ılham alyanlıklarını ayrıtını ıhtayalar. Şeyle ılham bilen, İran'da yaşayan Türkmenlerin yazıcıdır şahirleri, miras adlı edebiyat hem sunma çimmetini dörödüp, eyyem en çeyilveri burada işin iş alıp barayalar. Eyse Türkmen Fekra'da yaşayan yazıcı şahirler, dünya Türkmenler bilen Nehil aratnaş kısaklayalar ve onların bu uğurda isteğleri neyme. Azatlık Radyası Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin inha bugün kısanına Gümmet Koğuz şehrine Türkmen Sehra Türkmenlerinin miras cemiyetinin ağzaları olan edebiyatçılar ve sunu değişkerleri, yazıcılar, şahirler bilen bu kuramanın cemiyette oynayan rolü ve gözünü tutan planları var arada söz açıyor. Bu temada Gümmet Koğuz şehrine miras cemiyetinin merkezine geçirilen sohbetleşimimizi dikkatinize getiriyoruz. Dünya Türkmenlerine mehirle salam. İnha şu gün biz bu sonuçlu yağdayı baştan geçiriyoruz. Türkmen Sehra'nın yüreğine, Gümmet Koğuz şehrine, miras ocağına, mekmançılıkta hemeniz sağ olun. Mekman edeniniz için, patnaşyanınız için sökültüşümüzü. İlk bilen sözü sizden başlayın. Hormatlı başlık özünüz tanıtsanız, miras cemiyeti kaçan dörödüllü Dünya Türkmenlerine malumat veriyorsunuz.
Sağ olun. Ben Mensur Teberi. Miras ocağının 17 yıl oldu. Kurulanı. 17 yıl var inçime şahirler, yazıcılar katmışıyor. Bu ocak bilen. Bunun şu vakta 150 ağzası var.
Hemmet hem Türkmen.
Hemmet de Türkmen. Yazıcı hem şahir.
Dine Gümmet Koğuzlu mu bunlar ya? Beylik şehirlerden
var. Gümmet Koğuzlu'dan hem de teorikteki ovalardan hem de başka şehirlerden de bir neçe şahirlerimiz, yazıcılarımız var. Katmışlar bizlere.
Şu miras cemiyetinin Türkmen'den durmuşunda oynayan rolü ne ahili? Siz ne ahil baka veriyen?
Şimdi biz yetiyen işimiz öz dilimizi koruymak. Biz şu dili, öz eni dilimizi hem adımda şu dil hakta çoğu kurdu alıp barayız. Şu ösmeğine de sebep olur mu kadiyersin? Hedir aladığımız şeyle. Şimdi o niyetlerimiz üstün kazanıp hedir o derece yetimlik. Biz hemeni hem Türkmen ilimize gelip şu ocağı koşuyla ondan sonra da onları öz diline kömük verilip hedir o derece yetimli. Hümmet'in özünde iki ocağı işliye biri Maktumul bu niyadı deyip at veriyor. Birisi mirasat Türkmen koşu edebiyat ocağı deyip at veriyor. İki topar Kümmet'in hem teori veren özünü merkezde kümmette işleyer. Şimdi ilimiz 150 havarlar var. Öz yağdayımda oraya ilin arasında yayrattık şeyle olacak var diye. Şimdi ona katmış görenliken, daşından Allah kuvvet deyip görenliken, öz yürüyüte gelmese de ara daşından kuvvet görenli var da.
Hormatly radio dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimiz İran'daki Türkmenlerin arasında Türkmen Sehra'da Gümmet Koğuz şehrinde miras cemiyetinin merkezinde yazıcıların, şahirlerin, edebiyatçıların, sunu değişkerlerinin hem muştoklarının arasında devam ediyor.
Ben Mevlüt Hacı izledi. Encümen Furalı Kümmet Çağrısı'nla encümeni onurduğumdan alıp varıyoruz. Encümenle bir dili koruymak da dili östürmek nazarımız var. Nazarımız o dili koruyup öyle bir yerini saklamak oluyor. Ama östürmek olunca kendi peyda gelecek yani. Aranızda tuytuması olunca bizim başlığımıza haber veriyorlar. Şahirlerin hemmesini alıp gelirsin deyip. Hatta vesilemiz de iyi veriyorlar. Gidip gelmekle beyleklerden artık vesile et yani. Öğretimizde bir törde oturduk biz üçüncü vesile yerle. Biz de soyarız. Her çıkış edip her kayseyimiz yazımın ne gelin güllerin her kayseyimiz bir isva değil şiar her kayseyimiz bir koskuyumuz bir gül hükümünde son hareke köklerle yaz. Onun harekesinde ulumalı da var, yaşullu da var, yaşkısılı var, karamayak da var. Her yıl hoca insan hemmesi var. Hemmesi bizden şu er çarpısalı sonun hüvas ettiği karşıladığı değil mi?
Tamam.
Er çarplarını koydurup bulunak mı? Yeni bir kosu okuyor illi.
Tamam.
Vesselam şeyle.
Sağ ol Tanrı. Sağ ol.
Gümmet Koğuz Sakı Türkmenlerin medeniyet, edebiyat, ocağı, mirası, mirasın ağzaları ya da mirasa gelip gidenler, dünyanın türlü yurtlarına yaran Türkmenler var. özüňizi bilýäňiz. Şolar bilen gatnaşyňyz nähili, şolardan habaryňyz barmy, olan sizden habary barmy? Nähil gatnaşyklaryňyz dünýä türkmenleri bilen?
Dünýä türkmenleri bilen häzir güýçli töwretde gatnaşygymyz ýok.
Näme pätkeleri?
Emma käbir ýoldaşlarymyz, edebiýatçylarymyz Türkmenistana ýa Türkiýe giderlerini şoňsyny gurrun bolýar. Häzir bunu ýörüçelik döwletler arkasy bilen gatnaşyp beýle bir çym bir-birine sataşdyrlar, ol häzir mümkinçilik.
Umumyň başga ýurtlardaky diňe türkmenler däl, başga ýurdun edebiýaty bilen, başga ýurdun şahyrlary, ýazgylary bilen tanışmaga häzir döwlet ýol açyk görnýär däl, şu wagt.
Doğru.
Şoň üçin gelejekdäki planlaryňyzda şolar bilen tanışmak, şolar bilen ýatnaşykly hereket etmek ýaly bir planlaryňyz barmy? Ýa-da häzir üçin şu gatnaşyklar ösmänler şoňa näme päsgel berýär?
Ne gatnaşyklar bolup bilýär. Sebäbi iki taraf işlemeli. Bir taraf işleýän ýa-da ýok. Biz işleýär gatnaşmaly. O taraf da işlemeli.
Karşılıklı olmalı.
Hawa. O taraflar çağırmalı. Biz çağırmalı o taraftan. Ya Türkiye'den, ya Türkmenistan'dan, ya olur bizi İran Türkmenlerin çağırmalı, ya Afganistan Türkmenlerin çağırmalı. Daha da tane katnaşık var. Yok derler. Ama...
Siz yine resmi tarafın aydığınızda?
Resmi tarafın bolsa has mümkünçülüğü boluyor.
Men bir tane yarça vermeyene bir hoş gelip durun deyip aitmeyene geldim. Bir yürütü sözü yok. Şahirlimiz, yazıcılarımız hem daha da aitti. Arası duyguyumi, salamimi, unçaya, dünya Türkmenlerine yesir etmim geliyor. Şu miras zadının tanıkçısının da bir yürümen, kendi edamalı işler var deyip de buradan tanıkçı et yanımın. Devlet hakikaten biz öcürü işler o derecede, o zatta başarımız akışladı. Berden kaçacak. Men fikrimçi. Hedirki dünyada, tehdeki dünyada, ılmın, uluslar işlerinin özen zadı. Hem daha atlar bir el yeterdi ansat bolanlar dördü. Adamın tehelçi zatları bile ara katlaşıp bağlaşıp duran vakti biz köp zatlardan gafil galiyak. Şunu ayıcık boyanım miras hedir. Halkın da berekellahın tarihalısını alıp tüyünü etmeli işlerde bu. Dünya tokmallarına yüzlenme ama diyecek boyanını. Susuz biten güllerimizi, sessiz hudilemizi biraz ses koşup verseniz. Bir damcı olup damıp bilseniz Türkmen hükmününü biz de bir sehrede beğenir sıyıp ait yani. Katı beğenim görelim için bizden ne havar alıp durun deyip yine de bir taraf açacak.
Ben Akmurat Ağatavay, Ovadan Kümmet Ova çıkıyorlar, şu anda Kümmet Şehirsen'de yaşıyorum. Türkmenistan Mületiyer, hattış bulan kullucuydu yani Ovadan'da. Ben hemen bulan kıyal yazdı da, beni zaten de ben yani şu koş koyunu aydım sağa söyleyen adam, şu an yılında adam şuna yanına gelip, hava yuvasıyan da hava şey. Şu olgun mahtumunla otikak, şey ustadla bir yerde itti, şey devlet dedi sen neydi Türkmenistan'a ait dedi, bir ara katlaşı kasılsın da dedilsin itti ol. Ben ayette uyuyla bak bilemez aklına hem öyle böyle dedi verim. Ben şunu bir fikir kellerime geldi. Şimdi yani telefon bilen, internet bilen, rahat bilen, havarlaşıp bol bilen teret yok. Birbirin tanışıp zat edip, gözün yakıllaşı vermeli, fikirle birle vermeli, dilin birle vermeli. Dünyanın her yüzünde de bir Türkmen bağ olsa şu öz yurdunu öz oturuyan yerine şu tarzında kokun kayımlap, şöyle Türkmen silüğünü şu ziradan alıp gitmeli. Ben kullu dünya Türkmenlere sargıdım şey. Hükmen şu öz oturan yerlerine başarılı gelecek yerden zat yok. Ağzımırlığa fikir edip, biz şu an şeyde Türkmen madiyelerini şu bilen ya şu olan katlaşat mı ya telefon bilen ya internet bilen ara katlaş bol daht bol şizre bolsa biz hevetmiz şu bunu dünya Türkmenlere salam getiriyor.
Hurmatly radio dinleyiciler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Eýran türkmenleriniň arasynda Türkmen sehrada Gümmetgowuz şäherine miras jemgyýetiniň merkezinde şol jemgyýetiniň agzalary bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Hoş, sag bolun, Allah ýarynyz bolsun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.